Li Parlamena Tirkiyeyê amadekariyên derxistina qanûna desordana sînorê Sûriyê û Iraqê dest pê dikin. Li demeke ku operasyonên asmaniyên hevalbendiya navnetewî li Iraq û Sûriyê li dijî rêxistina Daişê berdewam dikin, hikûmeta Tirkiyeyê jî bi mebesta parastina sînorê xwe qanûnên desordana leşkerî ji bo Sûriyê û Iraqê gotûbêj dike. Serokê Parlamena Tirkiyeyê Cemil Çiçek roja duşemê piştî nirxandinên xwe yên li ser serdema nû ya xebata parlamentê diyar kir, pêşniyarên qanûna desordanê roja sêşemê tê berdestê wan.
Leşkere yarın gelecek. İçerini bilmiyoruz. Anladığım kadarıyla hükümet bu tezkereler süresi dolmadan bayramdan önce meclisten değerlendirilmesini istiyor, meclisten geçmesini istiyor.
Brez Çiçek dibêje em naveroka wan nizanin. Lê biqasî zanim ew pêşniyarên qanûnê bigîjin parlamentê. Hikûmeta AKP dixwaze ev qanûn beriya ku maweya yênberê derbas bibe li pêşiya cejna qurbanê werin gotûbêjkirin û ji parlamentê derbas bibin. Cigre Serokwezîrê Tirkiyeyê Bulend Arınçî derbarê van qanûnan de heman rojê daxuya kirin dûdiyê mihadihan an ku roja pênşemê wel parlamentê gotûbêj û nirxandin li ser van pêşniyar qanûnên hikûmetê werin kirin.
Önümüzdeki Ekim ayının ikisinde biliyorsunuz iki tane tezkere alacağız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Biri Suriye ile ilgili, birisi de Irak ile ilgilidir. Bu her iki tezkerede de Türkiye kendisini güvende hissedebilmek için bütün unsurları içine koyacaktır.
Cigre Serokwezîr diyar dike sedema bi hezbûna Daişê valahiyên siyasiyên li Sûriyê û Iraqê çêbûne ye. Ew pêdiviya avakirina herêmeke bi ewlej bo Sûriyê bi bîr dixe û li ser pêşniyara qanûnên ku rêdide desverdana leşkerî dibêje wê naveroka van qanûnan jiyên berê cudatir û bihêztir be. Di her du qanûnan de jî bi hinceta ewlehiya Tirkiyê wê ji parlamentê daxwaz bêkirin ku her cure şert tê de cî bigirin. Em neçarin artêşa xwe tevî hemû derfetên wê bixin amadebaşiyê û wê erkdar bikin. Amadekariyên ser derxistina qanûnên desordana leşkerî bi taybet piştî êrişê Daişê yên ser bajarê Kobanê ku nêzî sînorê Tirkiyeyê bi xurtî berdewam dikin hatin leskirin. Çav li rêya partiyên opozisyona Tirkiyeyê, Partiya Gelya Komarî CHP û Partiya Tevgerên Tevperwer MHP li parlamentê ji bo pesendkirina van qanûnan dengê erê bikar bînin. Li aliyê din karbidestên Partiya Demokratîk ya Gelan HDP her çi qas ku dibêjin heta em naveroka qanûnê nebînin, şiroveyan nakin jî li dijî qanûna desverdanê derdikevin. HDP qanûnên desverdana leşkerî li dijî destkeftiyên gelê Rojavayê Kurdistanê dinirxîne, ku daxuyaniyên karbidestên Tirkiyeyê yên derheqê avakirina herêmeke bi ewlel hundirê Sûriyê jî bi tundî rexne dike. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stambol.